De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola. Hola a todos, hola a todas. Un saúdo, como sempre, dende aquí, dende Radio Leiros, damos esa benvida a esta outra mirada. Estamos a venres hoxe, 4 de novembro. Bueno, espéranos, segundo apuntan as predicións, un día así como un pouco de transición, así no que temos unha especie de din en Meteo Galicia cuña anticiclónica. Bueno, pois metes aí o anticiclón en forma de cuña e di, ao menos eso que apuntan as predicións, a que de aquí para adiante, así a medida que vai avanzando a tarde, pois o sol vai facer, vai seguir impoñendo, vai facer acto de presenza. Bueno, pois vai ir apartando un pouquiño as nubes, ou bueno, as nubes iránse apartando un pouquiño para deixarlle paso ao sol e todo eso. Eso sí, xa viron que estes días as temperaturas xa empezan a adecuarse máis ao que serían as temperaturas propias do mes de novembro. Así que, xa saben, hai que abrigarse. Sobre todo, agora, pola tarde, cando saio o sol, vexamos aí, pois eso, un día soleado que faga que suban as temperaturas e isto, si vamos, bueno, pois un pouco desabrigados, porque naturalmente, porque fai sol, logo, cando a tarde vai caendo, e agora a tarde cae rápido, xa saben, a noite ven máis cedo, pois notaremos o frío, así que hai que irse a provistos de roupa de abrigo, hai que ir con chaquetinha ou con cazadora, sacala cando fai sol, pero tela preparada para cando o sol se vai. Estamos, como digo, a venres 4 de novembro, hoxe, por tanto, é San Venres, así que, en fin, pois nos santificámolo como sempre. Na segunda parte do programa xa lles aviso, falaremos con Paula C. Frías. Esta é unha xoven que vive aquí en Oleiros, unha xoven madrileña que vive aquí en Oleiros e que publicou un libro que se chama Historias para vivir, mi viaje hacia la locura. Bueno, pois con ela falaremos en unha narración da viaxe a través da depresión e da ansiedade e dun trastorno alimenticio. Un libro de carácter divulgativo, con ela, con Paula C. Frías, falaremos na segunda parte do programa. Bueno, o de Oleiros, ou dos deportistas de Oleiros, sobre todo no patinaxe, bueno, é de traca, que queren que lles diga. Vamos a ver, Manu Taibo. Medalla de ouro, creo que recordar, digo así de memoria, en 3000, nos 3000 metros en patinaxe de velocidade. Medalla de prata nos 10000 e agora medalla de bronce nos 15000 metros eliminación en circuito. E outro xoven deportista de Oleiros, tamén Lucas Yáñez, veciño de Dorneda, acaba de proclamarse campeón do mundo de patinaxe artística en Argentina, medalla de ouro na categoría junior. Así que, amigos meus, creo que somos unha auténtica potencia en patinaxe, que queren que lles diga, con estas xóvenes promesas, non tan promesas xa, sino en realidades, talmente, que, bueno, pois que, eso, que están aí competindo en Argentina e que veñen cargados de medallas. Así que non a boa a eles, non a boa aos seus equipos, non a boa ás familias, non a boa, porque, en definitiva, pues bueno, son os grandes campeóns e están facendo un papel espectacular, deixando ademais pois o nome de o seu propio nome, o nome de Oleiros, alá moi alto en Argentina. Quédense cos nombres Manu Taibo e Lucas Yáñez. Aí están dous grandes deportistas de Oleiros. E falando de outra cousa, hoxe houve outro monumental atasco nos accesos á cidade da Coruña. Monumental atasco porque houve un accidente múltiple na Avenida Alfonso Molina, creo que houve 7 ou 8 coches implicados. Iso ocorreu pola mañá e bueno, e produciuse, bueno, pois o de sempre, un atasco fenomenal que chegou a todas partes e que bueno, que decir, pois unha vez máis, pois estamos, isto xa é recurrente, cada vez que se produce un accidente, tanto en Alfonso Molina, si en A Punto de Pasaxe, non lles digo, pois eso, que se colapsan os accesos á cidade e ademais afecta non só a cidade, sino o resto da área. Recordolles que desde aquí, desde o Concello de Oleiros, hai unha campaña para denunciar eses atascos. Unha campaña na que se, bueno, pois se convida aos cidadanos a que manden correos electrónicos ao Ministerio de Transportes, o midma@midma.es, midma@midma.es, así, ese o correo electrónico, pois bueno, para denunciar os atascos diante do goberno e para que, bueno, de alguna maneira presionar para que se tomen medidas, para que se melloren os accesos á cidade da Coruña, ca ampliación da ponte, ca tamén coas melloras en Alfonso Molina, para que se rematen cando antes tamén as obras de Solimar. Bueno, pois eso, denuncia os atascos si queres, midma@midma.es. Bueno, e estamos en pleno outono, estamos en tempo de setas, de ir a recoller as setas, cuidadiño, vai a coller setas, quen sepa que setas coller, e por suposto nunca aventurarse a coller pois nada que non teñamos unha certeza absoluta de que se trata de unha seta comestible. Digo isto porque máis de un levouse un disgusto con isto das setas, pero se as coñeces, se vas con alguén que as coñece, pois bueno, está moi ben, é un bon exercicio ese de dedicarse ou de ir a recoller setas neste tempo, que é a época propia. Sobre as setas e as súas maravillosas propiedades nutricionais, falamos hoxe neste comento de programa. Javier Rada escribe en público.es as maravillosas propiedades nutricionales das setas. Recórdanos este xornalista gastronómico Javier Rada que o outono é a época das setas, aínda que este veroño tan cálido este amenazando esa época. Os fungos comestibles precisan chuvia e precisan sol. A fragancia do musgo son os ingredientes básicos da vida. As setas son froitos do equilibrio. Imos a fixarnos precisamente nunha parte dese equilibrio, o equilibrio nutricional, porque os nosos queridos fungos, señan silvestres ou de cultivo, teñen enormes virtudes para o organismo, que é auga, pel fundada por leite. Dío a Fundación Española do Corazón, son ricas e saudables, son a rara avis da nutrición, están cheas de proteínas, pero son baixas en graxa, sendo esta insaturada, teñen moito sabor ou umami e son ricas en fibra. Algunhas ata conteñen todos os aminoácidos esenciais. Compiten coa costela e co chuletón. Así que cando comes estes fungos que recolliches do bosque, eso sí, vixía os venenosos, ou cando te fas a plancha uns champiñóns, xitaques ou gírgolas, setas de ostra, estarásche dando un bon empurrón ao teu organismo cos seus macro e micronutrientes. A maior parte da súa composición é auga. Eso fai nas lixeiras, pero tra a auga agáchanse tamén as súas propiedades, por exemplo, os minerales. Así o resalta a Fundación Española do Corazón. Son ricas en ferro, en fósforo, en iodo, en magnesio, en selenio, en calcio, en potasio, en zinc, en vitaminas A e vitaminas do grupo B, concretamente B1, B2, B3, C e D. Así que acabas de facer bingo en minerales. A fibra insoluble é un dos seus superpoderes. Sei que nos fai falta fibra e eses froitos contéñena en arredor de 2,5 gramos por cada 100 gramos. Tanto a fibra soluble como a insoluble son vitales para o organismo, xa que axudan a que o estómago traballe adecuadamente. A fibra insoluble facilita que o intestino funcione con menor esforzo, fai que se limpe, dá corpo ás feces, unha boa fez precisa de fibra. Bueno, pois a insoluble é tamén un tipo de fibra que está presente na pel das hortalizas e das froitas, peles que cada vez consumimos menos, de aí que as setas poden ser un reforzo. Este tipo de fibra relacionouse coa prevención do cancro de colon en algúns estudios. A súa alta composición en fibras ten relación co seu efecto saciante e outro dos beneficios deste agasallo natural. As setas enchen a panza sin apenas aportar graxa. En un mundo onde a obesidade crece e onde tantas personas están a dieta, pódese atopar un bon aliado nelas. Introducilas nos platos axuda a que desbotemos outros alimentos máis calóricos. Teñen poucas calorías, 4 gramos por cada 100 de hidratos de carbono. Dende tempos antigos, as setas tiveron fama de medicinais, especialmente na cultura asiática. As investigacións parecen apuntar a que, alo menos en parte, poderían ter razón os curandeiros chineses. Non obstante, faltan estudos que determinen o seu verdadeiro alcance, cal é o efecto real das sustancias que conteñen cando son comidas e dixeridas. Varios estudos relacionaron os fungos con efectos antiinflamatorios e antioxidantes, grazas ao selenio e ao cobre e aos polifenoles. O seu potencial antioxidante é un dos puntos que máis está interesando nas investigacións. Saber si poden axudar a reducir o estrés que dan as células e que está detrás do avellentamento. Entre as especies de fungos comestibles que máis compostos antioxidantes conteñen, atopamos os champiñóns. Cuidado, non obstante, porque algúns estudos apuntan a que non é recomendable comelos crus, os champiñóns, hai que cociñalos, porque hai unha sustancia que é a agaritina que podría ter potencial canceríxeno se se consume en crus. Outras investigacións apuntan a que estimulan o sistema inmunitario e que podrían ter efectos prebióticos ou incluso antitumorales, como é o caso das setas shiitakes, moi renombradas na medicina asiática. Por outra banda, hai poucos alimentos que conteñan beta-glucanos, compostos que están despertando o interese científico polos seus posibles efectos na saúde que poderían contribuir a diminuir, por exemplo, o risco de enfermedades coronarias. As proteínas é outro dos factores a ter en conta. As setas poden axudar a sustituir fontes de proteína animal. Son ricas nelas. Forman entre o 3,5% e o 4% do seu total. Algúnas especies, ademais, como a coñecida como seta de ostra, conteñen todos os aminoácidos esenciais, polo que considerase que teñen un alto valor biolóxico. En canto ás vitaminas, ademais das citadas, destacan polo seu aporte en vitamina D, un composto do que a poboación en xeral vai escaso, e que ás veces prescriben os médicos en fórmula de suplemento, especialmente en idades avanzadas. Claro que a forma de cocción vai afectar a calidade destes macro e micronutrientes. Para poder aproveitalos mellor, recomendase facelas á plancha. O calor destruye gran parte das súas propiedades e a plancha é a forma menos agresiva de cociñala. O cociñado vai afectar sobre todo as vitaminas, que son máis sensibles, como a vitamina C. Se se fan fritas, rebozadas, etc., recorda que gañarán grasa e calorías e que serán menos saudables. E se se conxelan, apenas perderán nutrientes. Setas, outono e dieta saudable. Xa coñeces a razón de por que os expertos recomendan unha porción de fungos ao día e que se alternen as distintas especies, porque non todas conteñen os mismos nutrientes ou os nutrientes por igual. Así que sobre setas ou de setas iba o noso artigo de hoxe de Javier Rada en público.es, as maravillosas propiedades nutricionais das setas. Si saes ao bosque, si saes ao monte, se as coñeces, se eres aficionado, pois aproveita que estamos en época. E así, falando de fungos e de setas, comezamos esta outra mirada do venres 4 de novembro. Como sempre, facémolo dándolle as grazas a todos e a todas por estaren aí, por escoller a sintonía de Radio Leiros para estar acompañados e acompañadas. Moitísimas grazas. O momento tamén para saudar a Paris Ares, el como sempre ao fronte dos controis técnicos de Radio Leiros e compartindo tamén os micrófonos desta outra mirada. Moi bo día, Paris, que tal?
Hola, moi bo día.
Ti eres máis de comelas setas ou de ilas a buscar?
Eu de comelas,
Ti máis de comelas.
Sí, sí, sí. pero bueno, sabendo quen as cociña, porque a cousa ten o seu risco.
Claro,
que ser alguén moi experto. Non vale destos chefs aí autoproclamados de televisión e tal. Non. Si ese o que fai as setas, eu mellor vou a por elas. Cuidado con iso.
Bueno, pois pues estamos en tempo de eso, de setas, de ir ao bosque, de ir ao monte a por elas. Eso sí, non? Coas debidas precaucións,
sí.
Improvistos dunha guía e sobre todo, e iso é moi importante, algo que sempre hai que ter en conta, nunca coller aquelas setas que non coñezas perfectamente.
Vamos.
Que non sepas, pero porque hai quen di que as setas, todas as setas son comestibles, pero algunhas só unha vez.
Claro,
son comestibles unha vez, pero así que
no comestibles, sí, claro, pero
claro,
así que
todas son comestibles, pero algunhas son unha vez, así que no, hai que ter cuidado con eso.
Comestible case todo, pero
sí,
claro,
comer pódese comer todo,
claro,
logo malas son as consecuencias.
Efectivamente.
¿No? Bueno, ben, rescato de novembro. Hoxe é San Carlos Borromeo.
Parabéns aí aos Carlos Borromeos. Claro que
sí.
Bueno, menudo día. Día,
sí,
Internacional do Marketing e Día Mundial da UNESCO, Polo tanto, vamos, fenomenal.
O sea, hoxe é o Día Internacional do Marketing.
Do Marketing, sí.
Ajá.
sí.
Bueno, é Día Mundial da UNESCO, que eu creo que casi ten algo máis importancia que o debería tela, ¿no?
Bueno, nos tempos nos que andamos.
Bueno, sí, xa.
Que queres que te conte, non?
Imos con el logo, con este 4 de
novembro.
Bueno,
pois mira, un 4 de novembro, no 1605, en Inglaterra, descubríase a conspiración da pólvora, para ben do rei Xacobe I, que salvouse dunha boa. Tamén un día como hoxe, no 1869, en Estados Unidos, publicábase o primeiro número da revista Nature. Tamén un día como hoxe, no 1875, en Tonga, que un reinado, bueno, do Pacífico aí lonxano, dos poucos reinos independentes do Pacífico, pois o rei George Tupou I promulgaba a Constitución dese país, facendo, bueno, pois unha monarquía constitucional a lo no Pacífico. Tamén un día como hoxe, no 1879, James Ritty inventaba a primeira caixa registradora, ese aparello que agora estamos todos acostumados, que o vemos tan natural. Bueno, pues iso antes era, bueno, foi un invento absolutamente revolucionario. Tamén un día como hoxe, no 1899, en Alemania, Sigmund Freud publicaba a Interpretación dos Soños. E, bueno, imaginadevos, ¿no? 1899, bueno, a ver quen leía Interpretación dos Soños, porque un tremendo tochón cunhas uns palabros, con perdón, que hai que ter o dicionario ao lado e ás veces nin te enteras. Tamén un día como hoxe, no 1922, en Exipto, Howard Carter atopaba o primeiro vestixio da tumba de Tutankamón. Tamén un día como hoxe, no 1939, no marco da Segunda Guerra Mundial, o presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, ordeaba a neutralidade do país. Dixeron, nos non queremos saber nada, non vai conosco. Ante que empezaron aquelas bombas en Pearl Harbor. Daquela dixeron, ui, que isto...
O da neutralidade imos deixalo de lado.
Que isto, al final, tamén nos reparten aquí pepinazos. Tamén un día como hoxe, no 1946, ratificábase a Constitución da Organización das Nacións Unidas para a Educación, a Ciencia e a Cultura, UNESCO. Por iso hoxe o Día Mundial da UNESCO. Tamén un día como hoxe, no 1969, David Bowie publicaba o seu álbum Space Oddity, cun grande éxito. Tamén un día como hoxe, no 1974, en España, realizábase o primeiro voo da ponte aérea que unía Barcelona e Madrid. Tamén un día como hoxe, no 1977, a ONU acordaba un embargo de armas a Sudáfrica. Tamén un día como hoxe, no 1980, nos Estados Unidos, o republicano Ronald Reagan era elixido presidente, que foi algo que chocou, non, a moita xente. Idea, pero bueno, como un actor de segunda pode ser presidente da nación máis importante? Pois sí, pode ser. Tamén un día como hoxe, no 1990, Arantxa Sánchez Vicario proclamábase campeona de España de tenis por segundo ano consecutivo. E un día como hoxe, no 2001, en Londres, estreábase a película Harry Potter e a Pedra Filosofal. que, amigo, tivo un, bueno, un éxito increíble. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como la Bella Otero, que en realidade era Agustina del Carmen Otero, que era bailarina, cantante, actriz e cortesana. Unha grande figura do século XIX. Tamén un día como hoxe nos deixaba Antonio o bailarín, o grande bailarín e coreógrafo español. Tamén un día como hoxe, no 1929, nos deixaba Miliki, o grande payaso, empresario e presentador. Tamén un día como hoxe nos deixaba... todos estos nacían un día como hoxe, estou un pouco trabucado. Un día como hoxe tamén nacía Ralph Macchio, actor estadounidense de Karate Kid. Tamén un día como hoxe nacía Rosario Flores, a cantante, filla de Lola Flores. Tamén un día como hoxe nacía o actor Matthew McConaughey e o futbolista portugués Luis Figo. E agora sí, os que nos deixaron un día como hoxe foron o director e actor francés Jacques Tati e o escritor estadounidense Michael Crichton, que saiu, bueno, saiu a fama mundial por ser, por, bueno, basearse unha película nunha das súas novelas, como foi o Parque Xurásico, non? De tanta sona. Bueno, pois todo isto e aínda moito máis acontecía un 4 de novembro, un día como hoxe, que xa, pois máis ou menos, estaba como hoxe, con frío, ás veces chovía, bueno, en fin, todas estas cousas propias do outono e que sempre nos acompañaron durante tempos inmemoriais que imos a contar, non? Xa que, nada, mellor falar do tempo...
O tempo sen que facía máis, bastante máis frío que agora.
Sí, bueno. moito máis. Pero bueno, é o que toca.
Imos co tempo logo.
Imos co tempo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Cuña anticiclónica é a que temos nesta xornada, segundo Meteo Galicia, unha xornada na que os ceos alternarán con nubes e claros, algunha chuvia residual no terzo norte na montaña de Lugo, as nubes diminuirán segundo vai avanzando a tarde en toda a comunidade, sinala Meteo Galicia. Temperaturas que hoxe sufren un descenso ou sufriron un descenso que localmente pode ser notable, e o vento soprará durante o día do noroeste e do oeste. En canto a fin de semana, mañá sábado, día de transición, esperas a chegada de unha nova fronte ao final da xornada. Mañá os ceos alternarán con nubes e claros, na franxa atlántica estarán máis despexados no leste, haberá presenza de néboas en comarcas do interior. Cara a noite, ceos cubertos xa e precipitacións que irán entrando de oeste a leste, conforme vai avanzando a noite e a madrugada do domingo. As temperaturas, as mínimas en cambios, as máximas en ascenso lixeiro, evento que soprará de compoñente sur. O domingo a situación será xa intermedia entre altas e baixas presións, os ceos parcialmente nubrados e con precipitacións intermitentes pola mañá, precipitacións que irán remitindo, así que vai avanzando o día. As temperaturas mínimas en notable ascenso e as máximas sen cambios significativos. O vento soprará do suroeste. E comenzaremos a semana o luns afectados polo paso dunha fronte fría activa asociada a unha borrasca que nos deixará os ceos parcialmente cubertos de oeste a leste con precipitacións generalizadas pola tarde noite. Temperaturas o luns sen cambios significativos e vento que soprará forte e do suroeste. Teremos despois a partir de aí o martes aínda unha xornada con bastante inestabilidade, con alta probabilidade de chuvia, pero a partir de aí parece que as cousas empeza a cambiar e probablemente a partir de mediados da semana que ven, pois o sol terá moita máis presenza que as nubes. Xa veremos ou xa falaremos. E logo de botarlle esa ollada ao pronóstico do tempo, botamos agora unha ollada á actualidade a través das portadas dos diarios coruñeses, das portadas actualizadas dos diarios coruñeses.
A mi boda fueron...
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que
repaso aos titulares da prensa coruñesa, comenzando pola portada de La Voz de Galicia, que destaca que Galicia impulsa a química verde coa tramitación urxente de proxectos e centos de empregos. Varias firmas promoven plantas de hidróxeno e metanol renovable. Di que Marx escolle o potencial eólico de Galicia para fabricar metanol verde. O foguete chino sin control, hai un foguete chino que ao parecer entra na atmósfera sin control e obligou ao peche do espacio aéreo español. Bueno, pois xa caeu. Caeu no Pacífico Sur, así que xa se pode levantar ese peche do espacio aéreo español. O aeroporto de Barcelona tivo que suspender temporalmente toda a actividade e as operacións afectaron tamén a Baleares, Aragón e Navarra. Creo que ata o propio aeroporto de Alvedros estivo afectado tamén por esta alerta debido á entrada a entrada na atmósfera de un foguete chino sin control. Titulares tamén de La Voz, Beatriz Macías: as facturas afogábanme, non me quedou máis remedio que pechar o bar. Esta muller tivo que reinventarse para resistir a pandemia, pero a subida do gas e a electricidade foi a gota que colmou o vaso e obligouna a baixar a persiana do seu bar en Ferrol. Os hospitales de Galicia buscan contratar a enxeñeiros biomédicos, titula tamén, e recolle que un accidente en Alfonso Molina, con 9 vehículos implicados, colapsou hoxe as entradas á cidade da Coruña. Outro titular: o spray nasal contra as depresións máis graves. Fai un ano estaba afundido, quería desaparecer, agora recuperei a miña vida. Max inicia os despidos masivos na plantilla de Twitter, é outro dos titulares, e a Xunta destinará 4,8 millóns en 2023 para bonificar e conxelar peaxes nas autoestradas autonómicas. Por último, que Navantia FEN estrenará en un mes unha nova liña de negocio na eólica. Imos agora cos titulares máis destacados da portada digital de La Opinión da Coruña. Cando queiras,
pois pares. O primeiro é que Maersk elixe o porto exterior da Coruña para a súa planta de metanol verde en Galicia. Tamén que a aposta única e moi potente da Coruña pola intelixencia artificial, que a Coruña está máis perto da fin da prealerta pola seca. Tamén que un accidente múltiple con 9 vehículos curta 2 carrís na entrada por Alfonso Molina, que o loirense Lucas Yáñez revalida o seu título de campeón do mundo júnior de patinaxe artístico, que os restos do foguete chino fora de control estrélanse no Pacífico Sur, segundo Estados Unidos. Tamén que 3 dos 5 máis ricos de España están na Coruña, Amancio e Sandra Ortega y Escotet. Tamén titula este xornal que Galicia volve a rebasar os 2.000 casos de COVID mentres cae a hospitalización, que a Deputación da Coruña sube o seu presuposto un 9,4% para o 2023 e creará un coworking na cidade. Tamén que Rueda pide a Sánchez que concrete un calendario para alta velocidade no cumio hispanoluso. Tamén titula este xornal que a catedrática galega Ofelia Rei gaña o Premio Nacional de Historia de España, que a Reserva busca fórmulas para sumar 4 concellos próximos e descarta Bergantiños. E referente a última hora da guerra en Ucrania, que perto de 450.000 residentes de Kiev amanecen sen luz. Tamén que se busca o asasino que levaba máscara de Benres 13. Tamén titula La Opinión que o Tribunal Superior de Xustiza de Madrid tamén impulsa a rogatoria de Fernández Díaz a Andorra, que o xuiz rexeita os careos cos bancos perxudicados solicitados por José Luis Moreno, que Coca-Cola entrega 10.000 euros a Spronaga para construir e manter a súa horta terapéutica. Tamén, e xa por último, que arrancan as obras do maior edificio do mundo, 9 millóns de habitantes. Aí é nada. Estes son os titulares, Xosé.
Pois quédanos botar un repaso aos titulares del Ideal. El Ideal Gallego destaca que foi paralizada a actividade en Alvedro diante do risco de caída de un foguete chino sin control. Tamén que a Coruña oficializa a súa candidatura á sede da Axencia de Inteligencia Artificial. Di tamén el Ideal que un accidente en Alfonso Molina con 9 vehículos implicados colapsou os accesos á cidade, á Coruña. Ángel Yácer, a enerxía en Estea que transmite o elenco é única. Di tamén el Ideal que a Xunta destina casi 5 millóns a bonificar os peaxes das autoestradas autonómicas, que a lista Forbes volve a situar a Amancio Ortega como a persona máis rica de España, que en aire levanta as restriccións ao tráfico aéreo en España tras a entrada do foguete chino na atmosfera, e que destaca tamén que Arturo Pérez Reverte firma revolución para os lectores coruñeses. Ademais, destaca el Ideal que o primeiro pegón de Cambre cataloga casi medio millar de elementos patrimoniais. Cos titulares del Ideal, chegamos ao remate desta primeira parte de Outra Mirada. Agora toca escoitar o boletín e a volta do boletín falamos con Paula C. Frías sobre ese libro Historias para vivir, mi viaje hacia la locura. Será nuns minutos despois do boletín aquí en Radio Oleiros.